انترفيو مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. نهاركم زين, نهاركم مبروك. حاضر معنا رئيس مجلس إدارة تونيجين أمريكان يونغ بروفيشنالز, الجمعية اللي تلم الدياسبورا التونسية, أنتوكا تحاول تلم الدياسبورا التونسية في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي قارة في حد ذاتها. دونك سي با فما معاش قدم فيزو أوغيغ معناتها في ثلاثة فيزو أوغيغ معناتها فما ديكالاج أوغيغ في البلاد. محمد لوش, مرحبا بك في بلادك.
عايشك, بارك الله فيك سي وسيم, وتحيه للمستمعين اكسبرس اف ام.
شكرا لك, شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح باش نحكيو على الريتريت اللي باش تنتظم دونك في سياتل السنه. سي ني بلو ان سيكري بيسكو بون اكسبرس اف ام احنا اوني بارتنير وانا في دي كلان دوي للريتريت هذايا على مده, قلنا باش يكونوا غاديكا. وتحيه للمستمعين ديجا فهم برشا, فما حتى لا نوفوتي احنا حاسينها باسكو عباد تتصل بينا خاطر من تونس اللي يحبوا يحضروا. سي ني بلو ريتريت نتاعكم وحدكم, سا سي فري نوفوتي تاع عباد سبونتاني ما هما يمشيو يحبوا يحضروا. سي نورمال خاطر وان ستوب شوب يلقى لايسي توانسه ولاد بلادو وينجموا يحلوا برشا بيبان, معناتها سورتو بور لي ستارت اب وفي الموند لا تيك, بيسكو برشا منهم جايين للموند لا تيك. هذا كل باش نحكيو عليه بعد دقيقه بالضبط, فاصل قصير وننطلقوا في حوارنا معاك. نحكيو على الصناعه التقليديه كما قلت لكم. جو هيود سي في الولايات المتحده الامريكيه في حوار حصري برنامج اكسبريسو من مده قال الامريكا ولات اول مورد للصناعات التقليديه التونسيه, ونعرفوا اللي تايب من البدايه يظهر ملي عرفت فما حاجه انا اسمها تايب في العالم, نعرف اللي عندهم برنامج يخدموا على
اول بروجي خدمنا عليه,
اول بروجي خدمتوا عليه وقتها تنجم حتى بتعطينا ارقام مش معناتها نتوما بدلتوا هذا الكل, مي ان توكا كوم كوا بليزيور زاني بعد نلقاو هذا سي سيرتينمون با زار. خدمتوا مع الدوله, خدمتوا مع لي زاكتور بيدهم مع البريفي, خدمتوا مع الامريكا زيد ايتترا. هذا الكل تو نحكيو عليه من بعد شويه. يوز كيس تاع جمعيه تاع دياسبورا تكون فريمون افيكاس وتخدم على برامج ينجموا يبدلوا معناتها غيالمو الواقع. دقيقة بالضبط, دقيقة وعشرة ثواني نكونوا معكم من جديد.
موندو ديزاين, البرنامج اللي باش نهزوكم فيه للموندو متاع التصميم ومستجداته ولي توندونس متاعو في تونس وفي العالم. شو معناها تصميم؟ شنية أبعاده ومقارباته؟ شنية وظيفته في علاقة بحياتنا اليومية وبتطوير مختلف الأنشطة المهنية والحرفية وحتى الإدارية؟ هذا الكل مع مواكبة للأكتواليتي وطرح محاور للنقاش في علاقة بميدان التصميم مع ضيوف مختصين مصممين وخبراء في قطاعات متعددة عندها علاقة مباشرة بالديزاين. موعدكم كل نهار اثنين من 7 متاع العشية لـ8 في موندو ديزاين مع إبراهيم النابلي على إكسبريس اف ام.
بيسار بلوس لا كرياسيون دو لسباس.
ستار اسيورانس تشكر مرة أخرى كل حرفائها والناس اللي اختارت طريق السلامة. ستار كونكت, دار سلامة و ايبارن حية باش يكونوا إلو برودوي دو لاني 2024 في سلامة كرهبتك, في سلامة دارك, في مستقبلك ومستقبل صغارك. ستار اسيورانس, عمل علينا تربح.
انترفيو مواصلين في برنامجكم. محمد بلوش مرحبا بك من جديد. نبداو نحكيو على تايب, خلينا نبداو قبل ما نحكيو على الريتويت توا وشنو اللي يستنى وعلى علاقات توصيل ماكي. خلينا نبداو من ان بروغرام اللي كيما قلت انا نعرف فما تايب يظل اكثر من 12 سنه التالي وانتم تخدموا على اخترتوا لان دي فوكس, خاطر عندكم دوتر بروغرام تخدموا عليهم. معناتها اللي حبيت تقولوا هنا مش جمعيه وهنا نتلموا نعملوا ندوات, نو نو, فما دي بروغرام وتلوجوا لهم في فينانسمون وتخدموا حاجات افيكاس وتختاروا دي فوكس. علاش 12 سنه التالي اخترتوا تخدموا
C'est une très bonne question. En fait, on a choisi quatre thèmes qui sont l'éducation, les programmes d'échange des étudiants Twens ou des universités américaines, l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'Amérique a franchement des entrepreneurs, des dans des compagnies technologiques, etc. L'inej mouyamlou idafa ou yaounou les entrepreneurs en termes de mentorat. On a choisi les échanges et les exports. Donc l'export, khamamna, qu'olna en fait finalement l'haj l'inej mou on l'exporte mentounes l'Amérique, elle m'andesh des quotas ou des lobbies ou la haj, c'est l'artisanat. C'est très simple, l'artisanat c'est à la fois معناتها un aspect culturel, un aspect معناتها une histoire à raconter. Et donc on a choisi l'artisanat. Et l'idée en fait de Type, c'était qu'en étant une association de diaspora Fi America, on a réussi en fait à lier, avec l'aide évidemment de Manata Lona Ahuni, avec l'aide de l'ambassade américaine également, on a réussi à lier Manata des groupements d'artisanat Fi Tunis avec des grossistes et des distributeurs Fi America. C'est-à-dire qu'il y a en fait là, le lien qui est essentiel. C'est supply chain. Comment est-ce qu'on optimise la supply chain? Le flou, en fait, les artisans pour envoyer les salariés, c'est 60% en fait de leur revenu, de leur marge qui est enlevée. Donc, on a essayé d'optimiser la supply chain en trouvant, déjà en mutualisant les conteneurs, les conteneurs, les artisans, ensuite en choisissant les bons ports d'arrivée à Fi America, enfin des ports qui sont beaucoup plus chers que d'autres, en trouvant le supply chain, donc autour de Tennessee, à l'est Tennessee, enfin Fi Memphis, le siège de FedEx, une plaque tournante un peu de la logistique Fi America. Et puis on a aidé également dans les méthodes de paiement. Les méthodes de paiement, c'est très important. Bon, aujourd'hui, la facilité de paiement est très importante. Voilà. Le fait qu'on soit une association à la fois Fi Tunis ou Fi America, ça a créé la confiance en fait, avec les distributeurs et les grossistes américains. Ils ont besoin en fait, d'un relais Fi America. C'est un peu difficile pour eux de travailler avec des entités uniquement dans un pays étranger. Voilà. C'est ce qu'il y a type.
هذه ماهي شوية دونك ماشي خدمت وقتها يا ميم ان بروغرام سي فري حتى مع جو بونس هوني مع اسفال الولايات المتحدة الأمريكية كونتريبيسيون خدمتوا مع الدولة التونسية خدمتوا مع لي ريبريزونتون تاع السيكتور بريفي وخدمتوا بعلاقاتكم زادة غاديكا مع لي ديستريبيوتور خديمة أنا اللي فهمتوا مع تايب ديما باش تلقى تخيلوا مستوينا أي شركة هكا كبيرة أبل كل باش تلقى توانسة وفي مناصب مهمة معناتها مش حتى ديما شركة توانسة دونك عاونكم لو ريزو نتاع تايب دونك تاع توانسه فك لي ديستريبيتور وهذاك باش يدخلوا وسكي انتريسون تحلت بين العباد اخرين با فورسيمون في الارتيزانا خاطر كيما انت جيت تبدا تدخل مع عبد كي يدخل يعرف العباد يولي يحل بين التوانسه اخرين وتحلت برشا بين في الجراند ديستريبيسيون اليوم المنتوجات التونسيه
فما ايفيكتيفمون معناتها لو بروسيسوس ديكسبور ان فيت اي بو سابليكي ا نيمبورت كيل اندستري ما فماش كان الارتيزانا برك دونك فما ايجالمون لويل دوليف فما لي دات معناتها c'est un processus qui sur lequel on apprend à l'échelle. En fait, finalement, les démarches administratives sont communes. Et la façon aussi d'approcher le marché et d'essayer de travailler avec les grands roadshows ou les grandes conférences, par exemple l'artisanat, le plus grand un peu événement d'artisanat dans le monde, c'est le New York Gift Fair, qui tire Martin dans le monde. اللي معناتها بون على 6 ايتاج ومعناتها شيء قوي ياسر ودونك فوالا دونك فوالا ليسونسييل في تونس سي كو معناتها كو سوسوا لي ارتيزان ولا لي اكسبورتاتور كي اون فولونتي اوسي بوتونسييلمون معناتها دو كوبيري انسامبل خاطر لو مارشي اي تيلمون غران اي لي تري دوموندور اي لي دوموندور دون دي ديلي تري كور Donc si on ne fait pas d'alliance Ahnaouni Fi Tunis, on ne va pas y arriver. Donc voilà, c'est comme un peu le message pour les exportateurs.
فما برامج اخرى كما قلت تدخل اليوم مش نرجعوا نحكيوا عليهم كما قلت معناتها المواضيع الاخرى اللي تخدموا عليهم وكل عام ولات عاده دونك تنظموا لقاء للدياسبورا التونسيه في الولايات المتحده الامريكيه والسنه النوفوتي هي عامله ولا هي تصير من قبل يمشيوا توانسه كما احنا دايور نمشيوا من تونس ولكن السنه معناتها اقبال عباد تحب تقيد وبلايص وحتى جو دير ان بتي سكوب باش تحكي عليه باش نقولوا في المقدمه نتاع سؤالي مثلا فما اون فيزيت تري اتوندو لي امازون غاديكا اللي عندها يظهر لي توا ثلاثه جمعات ولا اكثر اللي فول كوبلي دونك حتى فما عباد يعرفوا اكسبريس في بارتنير سالونا فماشي بلايص وكل بون فما عدد معين وماهوش صغير اما يتعبى فيه صح معناتها دونك يفوار اون ديليغاسيون كامله باش تمشي غاديكا الامازون مي جيتي اغريبلمون سوبري خاطر كلموني وقتها اوموان زوز عباد نحيوهم تو تشوفوهم تو شكون غادي اللي جايين من تونس اللي كنتش نعرف معناتها دونك جايين هما يحبوا يحبوا يشاركوا وغيره. دونك اليوم هالريتريت هذية ما عادش جست ريتريت نتاع توانسة عايشين في أمريكا، ولات فريمون ان ليو دو رونكونتر الأشخاص اللي يحبوا بطريقة أو بأخرى يديفلوب دي ريلاسيون بين تونس وأمريكا، وحتى سون بروبر حتى خاطر العباد هذوك تلقاه مثلا يخدم في إيباي ولكن يعرف السعودية ويعرف غيره. معناتها سي دوفنيو ان ليو دو رونكونتر باش التوانسة مع التوانسة ي سو ديفلوب تو كور ان فيت.
سي ابسولومون سا هو سي
ال انترناسيونال.
دونك لو بوت نتاع الريتريت سي effectivement معناتها de nouer des partenariats, d'avoir معناتها des gens اللي معناتها يتعرفوا على بعضهم. évidemment عنا كافيات توانسة في امريكا الحقيقة vraiment تعمل كيف تيراز رفيع في dans des grandes entreprises technologiques معناتها كيما جوجل و امازون و مايكروسوفت, mais également des entrepreneurs, عنا des artistes, des éducateurs. Ou donc l'idée de la retraite, c'est effectivement de l'amour le col avec le but à la fois de le dénominateur commun mais binette le col c'est que tout ça. Donc voilà, c'est un peu l'idée. الريتريت دونك السنام شتوقع في سياتل اول مره في الويست كوست. قبل كنا ديما نعملوها في لاكوت است, المره سي لاكوت ويست. ولاكوت ويست الحقيقه الغوغورج دو تالون تونيزيان, معناتها عباد يخدموا في معناتها سور دي سوجي فريمون ا لا بوينت دانتيليجونس ارتيفيسيال دو داتا اناليتكس, معناتها دون دي غراند كومباني وحتى زاده دون لور بروبر كومباني. Les moments forts, en fait, ça va être à la fois des témoignages inspirationnels de la trajectoire de ces professionnels et également des tables rondes sur les thèmes qui sont importants, qu'on pense qu'ils sont importants pour justement faire en sorte que cette diaspora ait un rôle pour aider Tunis. في الظرف الصعيب هذا اللي هما لي تيم جوستومون اللي حكيت عليه حكينا عليه توا اللي هما ليكسبور لي لونتربرونيا ليدوكاسيون ايتترا. دونك يورا دي تابل روند انيمي اي فوالا. دونك اون بعد ايفيدامون اون معناتها ان تونيزيان كون فا اونوري معناتها كي كيلكان معناتها فرانشمون ديكسيبسيونيل. دونك اللي هو مونجي باوندي اللي دونك ربح جائزة نوبل pour la chimie donc SNE اللي هو يقري في MIT في باستون واللي حد vraiment معناتها تبارك الله عليه معناتها خدم حياته كامله متواضع ونحبوا نكرموه évidemment. فوالا هذا هو ان بو البرنامج نتاع الريتريت. Évidemment, retreat c'est un peu différent d'une conférence hein, c'est معناتها il y a un côté aussi ludique معناتها et donc on va avoir des artistes معناتها twins par exemple un couple معناتها هو يلعب بالبيانو وهي تلعب بالفيولون يحيى وفاطمه اللي معناتها ils vont animer aussi une soirée quelque خاطر معناتها c'est évidemment il y a une partie un peu ludique et de networking qui est assez intéressante. Voilà.
وباش نكونوا احنا حاضرين كالعاده.
مرحبا بكم يعطيكم الصحه.
كنا في نيويورك, كنا في باستن عم ناول وسنه ان شاء الله في سياتل.
وجون بروفيت دايور بور معناتها رميرسي اوسي لي جون كي نوز اون في كونفيونس, لي سبونسور كي نوز اون في كونفيونس, ا لا فوا انترناسيونو معناتها notamment donc l'ambassade américaine avec les programmes Promise pour l'entrepreneuriat li ahna nchirkou fi ou le programme SEL pour les étudiants li zed ahna nchirkou fi, Swiss Contact zed dans le côté international, et puis le côté Genb Tounsi c'est donc l'ATB Pauline et voilà donc le partenaire interne médiatique Express FM.
فوالا يعطيهم الصحة ان توكا, واحنا باش نكونوا متواجدين على عين المكان. ودايوغ تحية لكل من يدعم هذايا, راهو سي با جوست دعم كلاسيك فريمون معناتها اليوم سي ايدي دي جون تري سمارت كيما برشا توانسة معناتها اليوم وانه يواصلوا يقدموا في هذا الكل خاطر فول دير سي اون اسوسيسيون تعملوا فيه مكتوبكم معناتها اليوم تو بيتمون معناتها كي نقولوا دونك دونك فما عباد تدعمكم تو ميو معناتها يهزوا معاكم الحمل سينو انتم عاملينها هكا ولا هكا انتم c'était confirmé le blas a confirmé la Beijin khatel youm en plus vous permettez khatel Tunisian American Young Professionals bil ss c'est une association de professionnels yikhdmo walakin bibankom mahloula lil étudiants khatika donc kol am tahawlou tjibou un peu à l'américaine en mode scholarship ou des bourses quoi tjibou blech donc tesmahou les étudiants les radicaux ça ça تلقى ما في حلوش يجعلوش ما مساهل العيش القرايه كل دونك تجيبوهم gratuitement باش يحضروا وي فريكونت لو موند هذا نتاع لي بروفيسيونيل ولاد بلادهم غاديكا ويكبروا هما النتورك نتاعهم وجي في برشا عباد انا نبدا حاضر يدبروا دي ستاج حاجات كيما هكاك معناتها تشينج ميكر معناتها حتى سا بو افوار ان امباكت على كارير كامله معناتها لي رونكونتر هذوما لي ايتوديون اي اونتر اوتر با غراس لي سوتيان نتاعكم تجيبوا في لي ايتوديون
هذوما اكزاكتومون بور سا كون ا بيزوان سبونسور ان فيت سي ليدي سي دو ميلانجي ان بو لي بروفيسيونيل avec les étudiants, les étudiants c'est les professionnels de demain, ils n'ont souvent pas les moyens de venir, c'est important qu'ils viennent, des choses concrètes, on a permis à certains étudiants d'avoir de décrocher des contrats de travail, fi Boston ou fi New York, donc on espère faire ça aussi fi Seattle, et puis la dynamique étudiante, je pense que c'est un peu aussi important, les étudiants, on a des panels d'étudiants, ils ont besoin aussi d'accompagnement et donc c'est important de faire en sorte que ils soient bien accompagnés par des professionnels qui ont passé peut-être une carrière ou qui ont plus d'expérience chez America. Et puis ça m'amène aussi à un autre sujet dont je voulais parler, l'IHOA. Cette année, ce qui est un peu différent, en plus du fait que nous le faisons à Seattle, sur le West Coast, c'est qu'on le fait également dans le cadre de l'alliance qu'on a nouée avec d'autres organisations de la diaspora. Donc on a Tlamina Bavna, avec la TUGE, avec TAG en Allemagne, avec Swiss Tunisian Network, avec le réseau tuniso-canadien des affaires. Tlamina Bavna, l'union fait la force, ou Najmoun Talmoun Bavna également. Mais cette retreat aujourd'hui va être faite un peu sous la bannière du Tunisia Global Forum. Elle est déjà à Amletou Latuge fin septembre, fin Belize, fin novembre, fin Londres, Amletou TAG fin Munich, fin février, ou Tawa Ahnamch Namlou fin Seattle, donc fin mai, le 18 mai. Ou pour votre audience, évidemment, si les Matakan Abed y sont intéressés, ben, si. Il y a beaucoup de speakers, qui font un peu le programme, ou qui aiment bien, évidemment. L'événement, c'est le 18 mai, hein, c'est le samedi 18 mai, nous sommes le 17 mai, 17 et 18 mai, où le site web, c'est type.org, T-A-Y-P.org. Voilà.
type.org للي يحبوا يكونوا حاضرين ولا ياخذوا
اللي يحبوا حاضرين ولا يحبوا بلس انفورماسيون على السبيكرز نتاعنا على شكون باش يجي ايتترا
فوالا لو بروغرام توا حتى احنا اون با بوبليي يعطيك الصحة شكرا ليك محمد ملوش اللي كنت حاضر معنا في برنامج اكسبريسو دونك ذكروا لي دات
le 18 mai donc le 18 mai donc dans 3 semaines
voilà donc c'est un week-end où on a pu nous hadrin normalement
vendredi
ou samedi voilà vendredi donc inchallah kono ala ayn el makan ou déjà ana bidi bchemchi donc adi bon programme maneta men nhar jma attendez-vous du contenu mat live hatta men amazon ou hiwarat maneta bchbdaou al dakhla men el matar lel khidma inchallah en tout cas nwafqou fi el takhtia hadiya w nwasslou el hajat el baha li qala tqoum biha la diaspora tunisienne fi amerika kima d'autres diaspora kima swiss tunisian network kima atuge kima maneta خاصة دي اسوسياسيون مي اودلا فما شكون ماهمش مامبر في لي اسوسياسيون دوما يعملوا برشا حاجات مزيانه كيما تي اجي في المانيا الى اخره فوالا شكرا ليك يعطيك الصحه محمد ملوش وتحيه لتو لي مامبر معاكم ان كلان دوي ليكيب بتات دورغانيزاسيون غادي في سياتل
وي ابسولومون فريمون معناتها اون ايكيب معناتها دو فولونتير ان بو بارتو في سياتل ان بارتيكولييي مي ايجالمون حتى في تونس عباد عاونوا في باستون في نيويورك في واشنطن معناتها تحيه فريمون tout le comité d'organisation, c'est pas facile d'organiser ce genre d'événement, surtout pour des volontaires. On n'est pas une organisation à but lucratif, on est des volontaires, donc nous faisons le week-end pour essayer d'organiser tout ça. Mais bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup à l'aise parce que vraiment, c'est ça qui noue les partenariats, c'est ça qui finalement. Make an impact that matters كما يقولوا معناتها
هذه تبع
السلوغان تاع الخدمه هذه الكاسكيت الاخرى
دلوقتي ذكروا زيت اسوسي دلوقتي افريك فرانكوفون محمد ملوش يعطيك صحه ان توكا معناتها اليوم En plus de d'être toujours actif في الخدمة الأم نتاعك دونك في دلوات أمريكا في واشنطن معناتها ولكن ديما تنجمش ما تبداش حتى تسيقولي في تونس وفي وتعاون حتى في الكونتينا أفريكان مش كان مي برانسيبالمون تونس معناتها ما يعطيك صحة فريمون حتى انت اللي تعمل فيه محمد علي مالوش نشكرك على قبولك دعوتنا حضورك معنا اليوم الصباح